слухаеце радыё Свабода, з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце. Лідары еўрапейскага звязу разам з прэм'ер-міністрам Турцыі Ахметам Давутаглу сабраліся ў Брусэлі на экстранны саміт, каб знайсці вырашэнне найгоршага міграцыйнага крызісу ў Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны. 28 дзяржаў еўразвязу складаюць спадзяванні на Турцыю, што яна дапаможа запаволіць паток мігрантаў, якія накіроўваюцца ў Еўропу, і вярнуць тых, якія не маюць права на прытулак. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў Марк Рутэ, чыя краіна цяпер старшынёе ў еўразвязе, выказаў умерана аптымістычныя спадзяванні на магчымасць дамовы з Анкарой. Больш за 7 тысяч грамадзянаў, сярод іх вядомыя асобы, падпісалі адкрыты ліст да еўрапейскіх лідараў з заклікам прыняць надзвычайныя меры для вызвалення ўкраінскай пілоткі Надзеі Саўчынкі, якую судзяць у Расіі. Сярод іх і Святлана Алексіевіч, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Аўтары звароту лічаць, што працэс Саўчынкі ператварыўся ў пасмешышча з грамадзянскіх правоў, міжнароднага права і расійскай канстытуцыі. Саўчынка ад 3 сакавіка праводзіць сухую галадоўку пасля таго, як ёй не далі магчымасць выступіць у судзе. У Еўропу прыбыў першы танкер, на борце якога знаходзіцца мільён барэляў іранскай нафты. Шлях па моры заняў 17 дзён. Нафта дастаўленая на нафтаперапрацоўчы завод у Іспаніі. Еўропа перастала купляць іранскую нафту з сярэдзіны 2012 году за яго ядзернай праграмы. Сёлета на пачатку года забарона была знятая. У Гомелі сёння быў створаны аргкамітэт па абароне правоў жанчын і дзяцей у Беларусі. Рух мае намер займацца законадаўчымі ініцыятывамі, а таксама лякальнымі праблемамі. Арганізатары ў прыватнасці выступаюць супраць крыміналізацыі маламаёмных сем'яў, якія часта толькі з-за гэтага трапляюць у шэраг так званых неблагапалучных. Больш навінаў дня на сайце свабода.орг, а зараз побач са мной у студыі мой калега Сергей Шупа, які сёння галоўны веб-рэдактар нашага сайту. Сергей, якую тэму на сёння можна назваць самай галоўнай?
Алена, ну, галоўная тэма, напэўна, ўсё ж такі ўжо была згаданая вамі, это тое, што адбываецца вакол справы Надзеі Саўчынкі. Яна ўжо трэці дзень трымае сухую галадоўку, і мы ўсе разумеем, што это вельмі сур'ёзна. Сёння ў шматлікіх гарадах свету адбываюцца акцыі, пікеты, пераважна каля расійскіх амбасадаў, з патрабаваннем неадкладна вызваліць украінскую лётчыку, лётчыцу. Літаральна пару хвілін таму, а 6 паўдня менскага часу, такая акцыя пачала і ў Менску каля расійскай амбасады, і яна працягнецца пару гадзінаў. Ну, а на нашым сайце сёння галоўная інфармацыя была артыкул пад назвай «Шэсць зорачак сям'і Кузьміцкіх». Селіна, Каміла, Дамініка, Лаура, Мішэль, Ванеса. Гэта не пералік гераіняў лаціна-амерыканскага серыалу, гэта шэсць дачок Алены і Паўла Кузьміцкіх з Менску. Гэтая вялікая васьмёрка, шэсць дачок і бацькі, жывуць у прасторным доме ў менскім сельгаспасёлку. Сюды яны пераехалі з набытай на так званы дэмаграфічны крэдыт кватэры ў мікраёне Лошыца. Яшчэ раней жыллё наймалі. Вось такая інфармацыя.
Гэтая чалавечая гісторыя, таксама іншыя тэмы, ўсё гэта на сайце свабода.орг. Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карыкатуры і інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце.